Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradion eduskuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen.
Ja tervetuloa Politiikkaradion eduskuntavaalitenttiin keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä.
Kiitos, kiitos.
4 vuotta sitten, Juha, muistatko, kun istuit tässä samassa tuolissa, samassa studiossa, samassa tentissä?
Joo, mä oon kiertänyt nyt ihan samat tuolit, 2 radiohaastattelua tälle päivälle ja tuttuja kierroksia.
No mä pläräsin tässä justiinsa näitä vanhoja muistiinpanoja läpi ja silloin puhuttiin yhteiskuntasopimuksesta. Sieltä löytyi kaikkea kiinnostavaa tähän liittyen, mutta se mitä mä en löytänyt oli, että tämä yhteiskuntasopimus tarkoittaisi käytännössä käteen jäävien palkkojen pienentämistä. Ja tämä on todella tavallaan jännä juttu, koska tässä samassa studiossa sä nimenomaan kiistit, ettei yhteiskuntasopimuksessa ole kysymys palkkojen polkemisesta.
Joo, ei. Siitä ei tosiaankaan ollut kysymys, vaan kilpailukyvyn parantamisesta. Ja se ehdotukseni viimeiseen saakka oli se, että työaikaa lisäämällä me päästäisiin kaikkein nopeiten ja kaikkein tasapuolisimmin tähän kyytiin mukaan. Ja yritin saada tätä sopimusta aikaiseksi jo ennen vaaleja ja kaikki keinot oli luvallisia ja pyysin ehdotuksia työmarkkinaosapuolilta, Suomen yrittäjiltä, elinkeinoelämältä siihen, että mitä pitää tehdä, että saadaan tämä Suomen työllisyysaste nostettua, mutta kyllä ne aika vaatimattomia ne ehdotukset sitten oli siihen tilanteeseen nähden, missä oltiin.
Niin, siis sana tarkkaan se meni näin, että minusta meillä ei ole mitään mahdollisuutta ajatellakaan, että me leikkaisimme palkkoja, vaan nyt tarvitaan palkkamalttia. Mutta se, mikä me tiedetään, niin tämä oli todella vaikea prosessi, tämä yhteiskuntasopimus, kikykuvio. Ja se sito sut pääministerinä pitkäksi aikaa tähän prosessiin. Niin oliko se todella niin, Juha, että siinä vaiheessa, kun vaaleja käytiin, niin ajatus oli, että se ei johtaisi palkkojen leikkaamiseen.
Kyllä.
Oikeasti, aidosti.
Eli kolmesta elementistä tätä haettiin myöskin hallitusohjelmassa. Eli palkkamaltti, sitten tämä kilpailukykysopimus, jossa oli työajan pidentäminen se keino. Ja sitten kolmantena tuottavuuden parantaminen. Ja tällä keinolla sitten haetaan Saksan ja Ruotsin ero kiinni. Ja nyt kun jälkikäteen katsotaan, niin ero on saatu kiinni, 140 000 työpaikkaa Suomeen. Että kyllä se siitä huolimatta toimi, vaikka ne keinot matkan varrella sitten työmarkkinaosapuolten kanssa neuvottelussa muuttui semmoiseksi kuin muuttuvat.
Mutta palkkamalttihan näistä mainitsemastasi kolmesta oli jo. Vuosia sitten tehtiin työ- ja kasvusopimus, tykasopimus. Nollakorotuksissa oltiin palkan suhteen jo muutenkin.
Niin, oltiin oltu jo jonkun aikaa ja sitä täytyy jatkaa, että saadaan Ruotsin ja Saksan pääkilpailijamaiden ero kiinni. Ja nyt se on saatu ja nyt ei ole tarvetta sitä niin kuin kikysopimuksen tapaisia toimia jatkaa, vaan nyt täytyy keskittyä sitten tuottavuuden kohottamistoimiin. Siellähän me ei ihan päästy siihen tavoitteeseen. Kustannuskilpailukyky on nyt Suomessa kunnossa ja sen ansiosta 140 000 uutta työpaikkaa.
No, mutta minkä ansiosta se kustannuskilpailukyky todella nyt on sitten kunnossa, niin kuin sanot, niin mikä se oli se ratkaiseva asia? Oliko se kikyssä se ratkaisu?
Niin, kikysopimus on tutkittu nyt jälkikäteen, että se on se suurin yksittäinen tekijä tähän hyvään työllisyyskehitykseen. Niin, jos saan jatkaa, niin meillä oli paljon semmoisia aloja, kuten esimerkiksi Uudenkaupungin autotehdas tai moni muu, joka kilpailee tiukassa kansainvälisessä kilpailussa. Ja siellä oli aivan ratkaisevia sitten ne kymmenykset ja prosenttiyksiköt, mitä kilpailukyky parani. Ja sieltä se positiivinen kierre sitten lähti. Ja mikä positiivisinta, se on levinnyt koko maahan.
No oliko tässä ratkaisevaa sitten leikata nimenomaan julkisen sektorin pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen lomarahoja?
No, se ei ollut esitykseni, vaan esitykseni oli kaikkien työajan jatkaminen, mutta tämä oli sitten se, mihin työmarkkinajärjestöt keskenään päätyivät.
No, siis...
Eli nyt tämä oli työmarkkinajärjestöjen vika siis, että tota, julkisen sektorin pienipalkkaisten alojen.
Hallitus ja itse ajoin sitä, että ratkaisu täytyy löytyä, että muuten tästä tilanteesta ei selvitä, eikä olisi selvitty. Ja työmarkkinajärjestöt sitten valitsivat ne keinot.
Sitä ajettiin pakkolailla.
Kyllä, sitä jouduttiin vetämään tiukalle näissä neuvotteluissa, koska sopimusta ei tuntunut syntymään. Vuosihan tähän meni aikaa ja onneksi kuitenkin saatiin sopimus. Siitä täytyy kiittää nyt jälkikäteen työmarkkinajärjestöjä, täytyy kiittää niitä, jotka ovat talkoissa olleet, koska niiden toimien ansiosta meillä on nyt tosiaan koko maassa poikkeuksellisen hyvä työllisyystilanne, paras 30 vuoteen.
No kikuja nyt todellakin juu hehkutetaan, mutta Juha, nyt oikeasti itsekriittisyyttä, että oliko talouskäänne oikeasti kiinni siitä, että julkisen sektorin lomarahoja leikataan?
Ei, se parempi keino olisi ollut se, että olisi jatkettu kaikkien työaikaa. Se oli se ehdotuksen.
Mutta sä ajoit tämän linjan läpi kuitenkin. Se on se, mikä toteutui.
Se
ainoastaan merkitsee.
Valitettavasti työmarkkinajärjestöt eivät suostuneet tähän, vaan suostuivat mieluummin tähän.
Eli tämä oli työmarkkinajärjestöjen vika.
Niin. Työmarkkinajärjestöt päättävät Suomessa palkoista ja ilman sopimusta heidän kanssaan, niin mitään sopimusta ei ole syntynyt. Jos ei ole syntynyt mitään sopimusta, niin Suomi uisi yhtä syvällä kuin ennenkin. Tämä käännehän tapahtui sitten 2017. 2016 vuoden lopulla ruvettiin näkemään sitten merkkejä tästä käänteestä.
No mutta sanoit äsken, että pitää kiittää niitä, jotka ovat näihin talkoisiin osallistuneet. Mm. Niin miten kiität nyt vaikka sitten näitä keittäjiä ja lähihoitajia, jotka pienestä palkastaan on osallistunut merkittävällä summalla näihin velkaantumisen taittamistalkoisiin?
No mä toivoisin, että he kaikki 140 000 ihmistä, jotka ovat saaneet töitä, yhtyisivät näihin kiitoksiin, että he ovat työllisyyden sankareita Suomessa nyt. Ja onneksi nämä voidaan nyt lopettaa tämän vuoden jälkeen, että nämä leikkaukset on ollut määräaikaisia ja me ollaan myöskin veron kevennyksillä ne kompensoitu sillä tavalla, että 2500 tienaavalle ihmiselle tämä on ollut vuositasolla nettona nolla. Eli ei tässä varsinaisesti ole leikattu, mutta suhteessa siihen toiseen työntekijään, jolla ei ole tätä leikkausta ollut, niin palkkaeroa on syntynyt sitten sen lomarahan.
Kyllä, ja moni yksinhuoltaja hoitaja on menettänyt kesällä monta sataa euroa tilipussistaan, niin se on aika konkreettinen sille henkilölle, vaikka se myöhemmin kompensoitaisi verotuksessa, niin se on sillä hetkellä aika konkreettinen.
On se konkreettinen. Se on totta. Tässä jouduttiin tekemään monia kipeitä toimia sen takia, että edellisen hallituksen jäljiltä Suomen talous oli kuralla. 1 000 000 euroa tunnissa tehtiin velkaa yötä päivää pyhää arkea ja siihen täytyi tarttua ja uskaltaa tehdä sitten se, mitä se tilanne vaatii.
Mä tässä nyt justiinsa mietin sitä, että sä tiedät varsin hyvin, että jos kustannuskilpailukykyä haetaan, niin se saattaa todellakin johtaa siihen, että ruvetaan puhumaan palkkojen alentamisesta, jos tilanne on vaikea. Ja kun ollaan vaaleissa, niin poliittisena johtajana sä tiedät varsin hyvin senkin, että se, joka puhuu suoraan palkkojen laskemisesta, menettää suoraan ääniä. Oliko tämä taktinen veto vaalien alla
yhteiskuntasopimuskuviossa? Lähetyksessä. Että
koska ei, siltä se näyttää. Se näyttää taktiselta kuviolta.
Palkkojen alennus ei ole tavoitteena ollut missään vaiheessa, vaan palkkamaltti ja sitten työajan lisäys oli se sisäisen devalvaation keino, millä sitten sitä kustannuskilpailukykyä kilpailijamaihin kurotaan umpeen. Se olisi ollut paljon tasapuolisempi ja sitä yritin viimeisen saakka, sitä yritin puoli vuotta ihan yötä päivää pyhää arkea saada se läpi, mutta se ei onnistunut.
No, olisiko pitänyt hakea toinen tie?
Kerropa mikä.
Ei minulla ole siihen vastausta. Niin, siis minä en ole pyrkimässä mihinkään poliittiseen virkaan tällä hetkellä, enkä ole istunut Suomen pääministerinä 4 vuotta.
Ei kellään ole niitä vaihtoehtoja esittää. Se on juuri se ongelma, vaan täytyy poliittisena päättäjänä kantaa myöskin vastuu tulevista sukupolvista. tämä ylisukupolvisuuden arvo edellyttää sitä, että me ei jätetä seuraaville sukupolville sitä ylisuurta velkaa maksettavaksi. Ja nyt tämä ylivelkaantuminen on saatu, velkaantuminen on saatu Suomessa kuriin ja talouden kivijalka on, on hyvä. Ja sitten pystytään tekemään myöskin niitä oikeudenmukaisuuden tekoja, mitä yhteiskunnassa tarvitaan.
No, tämä on vaikea tilanne. Kukaan ei kiistä sitä, etteikö 2015 ollut vaikea tilanne Suomessa, mutta nämä on ollut aika raskaita aikoja ja raskaita päätöksiä monille suomalaisille. Ja yksi, mistä meille on tullut todella paljon kysymyksiä tänne, että tästä pitää kysyä, niin on tämä koulutusleikkaukset. Ja siinä oli sama juttu, mikä todella harmittaa monia, että sitä ei sanottu etukäteen. Vaan suorastaan itse asiassa ikään kuin retorisesti jopa kiistettiin kuvilla ja muilla vastaavilla. Tämä oikeasti, Juha, on iso juttu.
On se monelle iso juttu. Se on myöskin minulle iso juttu. Se on tulevaisuudesta leikkaamista ja tämä jouduttiin tekemään kompromissi. Mulle löytiin eteen 7 miljardin leikkauslista ja valtion taloudessa päädyttiin sitten 2,9 miljardiin.
VM-lista 7 miljardia.
Kyllä, 7 miljardin lista lyötiin eteen, että tämä pitää nyt tehdä ja tästä pitää ruveta valintoja tekemään. Ja me tehtiin sitten koko julkinen talous yhtä aikaa, eli siellä oli myöskin kuntatalouteen toimenpiteitä. Ja 4 miljardilla selvittiin, koska me panostettiin niin paljon tähän työllisyyskehitykseen. Eli näistä tekijöistä tämä tilanne, näillä tekijöillä tämä tilanne saatiin Suomessa kuntoon.
No tässä on myös, niin kuin tässä on, kuten sanottu, vaikeita kysymyksiä. Ja siis kansaneläkeindeksiin 2007 tehty leikkaus ja indeksin jäädyttäminen niin oli kova päätös. Niin miksi te päädyitte leikkaamaan Kelan maksamia etuuksia? Siis siinä on se hankaluus, että se kohdistuu oikeasti köyhiin ja oikeasti niille, joille Kelan tuet on tärkeitä. Tämä oli tosi kova päätös.
Eli nämä indeksileikkaukset oli myöskin meidän vaaliohjelmassa, ne oli myöskin sosiaalidemokraattien vaaliohjelmassa, useitten puolueiden vaaliohjelmissa. Ja se oli yksi keino tuolla keinojen valikoimassa, koska menoja piti karsia. Monesta paikasta jouduttiin ottamaan kehitysavusta ja monista vaikeista paikoista. Eihän sitä kukaan kiellä, että vaikeita päätöksiä jouduttiin tekemään. Mutta kyllä se sanottiin myöskin ennen vaaleja, että tämä tulee meille eteen.
Eli tässä ei menty sun mielestä yli Kela-indeksien leikkaamisessa ja jäädyttämisessä?
No erittäin ikävä toimenpide sekin. Erittäin ikävä toimenpide. Se kerrottiin ennen vaaleja, että näin joudutaan tekemään. Ja niin oikeudenmukaisesti yritettiin tehdä kaikki leikkaukset, kun pystytään. Ja käännettiin suunta heti, kun se oli mahdollista. Eli niitä pienimpiä etuuksia lähdettiin parantamaan, takuueläkettä ja pienimpiä päivärahoja nostettiin heti, kun talouden suunta kääntyi. Mutta toki niitä ei ole, ne loppuu nyt tämän vuoden lopusta. Sittenhän tehtiin viime viikolla päätös.
Mutta tätä ei myöskään peruttu, tätä leikkausta ja indeksin jäädyttämistä. Siis tässä on se juttu, että kun katsotaan 2017, niin silloin talouden aika nopea kasvu jo silloin helpotti nopeasti ja merkittävästi julkisen talouden tilaa. Ja nyt me tiedetään jälkikäteen se, että 2016 rakenteellinen alijäämä oli painunut jo hyvinkin alas. Komission raportit kertoo sen nyt. Okei, me tiedetään, että tämä talousdata päivittyy pikkuhiljaa vähän jälkikäteen. Mutta edelleen kysymys, mentiinkö Kela-indeksien leikkaamisessa oikeasti liian pitkälle?
2015 vuonna, kun hallitusneuvotteluja käytiin, niin Suomen alijäämä oli BKT:stä 3,6%. Olli Rehn kävi silloin hallitusneuvottelujen aikana komission kanssa keskustelua. Me olimme menossa komission holhoukseen.
Mutta tämä on 2017 tämä päätös.
2017.
Siinä on iso ero 15-17 välillä, ei nimenomaan ole, talouskuvassa.
Ei, kyllä se alijäämä oli hurjan suuri myöskin 2017 budjetissa. Viime vuonna päästiin tasapainoon, vaikka viime vuodenkin budjetti oli vielä melkein 3 miljardia.
Budjetti elää läpi vuoden, se tarkentuu koko ajan, kun tiedetään, mikä se todellinen kehitys on ollut. Joudutaanko ottaa lisäbudjettia? Niin. Mitä tehdään
velan
kanssa?
Mehän tehtiin se tämän vuoden budjettiin, että me, tai vuosi sitten, kun meillä oli julkisen talouden suunnitelman tekeminen, niin sanottu kehysriihi, niin silloin me otettiin se Kela-indeksien suuruinen summa ja kohdennettiin se esimerkiksi takuueläkkeisiin ja näihin pienempiin päivärahoihin. Eli me käytettiin se sama summa, mutta kohdennetusti kaikkein huonommassa asemassa oleville ihmisille.
Mutta vasta nyt.
2018 vuosi sitten.
Siinä on pitkä aika siis siihen, mistä lähdettiin
liikkeelle. Mä sanoisin näin, että jos joku tietää ajanjakson, jolloin ollaan nopeiten laitettu asiat Suomessa kuntoon. 5% on työllisyysaste parantunut yhden kauden aikana ja siitä tilanteesta, että tehtiin 1 000 000 euroa tunnissa velkaa, tullaan tähän tilanteeseen, jossa julkinen talous on tasapainossa. Myöskin ensi vuosi tämän julkisen talouden suunnitelman mukaan on tasapaino. Tasapaino on hauras sillä tavalla, että ei tämä kärsi nyt mitään suuria vaalilupauksia, koska ollaan kohta samassa tilanteessa kuin oltiin 4 vuotta sitten.
Tässä nyt, kun maalaillaan tällaisia kuvia, niin täytyy muistaa, että EU-vetoinen vienti on kasvanut. EU:ssa on eletty nousukautta paljon pidempään jo. Se on varmaan myönnät kuitenkin, että se on toki vaikuttanut tähän Suomen nousuun myöskin.
Totta kai. Eihän Suomi elä missään kuplassa, niin kuin välillä näyttää, että luullaan. Maailman talous on kasvanut koko ajan 3%. Myöskin viime kaudella maailman talous kasvoi ja me päästiin jo edellisen hallituksen aikana tähän kasvuun mukaan, missä Ruotsi ja Saksa ovat jatkaneet senkin ajan, kun Suomi rämpi edelliset 4 vuotta, 2011-2015, todella syvissä vesissä. Ei muilla tullut tämmöistä notkahdusta kuin Suomessa. Me oltiin ihan Euroopan hännillä Kreikan kanssa samassa sarjassa.
Päästiin vasta jälkijunassa tähän kasvuun mukaan.
Kyllä, koska tehtiin oikeat toimenpiteet, että siihen päästään mukaan. Myöskin verotuksen keventäminen, työverotuksen keventäminen pieni- ja keskitulosilta on jälkikäteen asiantuntijoiden toimesta arvioitu juuri sellaiseksi toimenpiteeksi, mitä tässä tarvitaan. Viime kaudella kiristettiin verotusta ja se vei meitä sinne syöksykierteelle yhä syvemmälle.
Kyllä, ja yhtenä keinona aktiivimalli. Voisiko tätä työttömien aktiivimallia väittää jopa sinun hallituksesi kaikkein epäsuosituimmaksi uudistukseksi?
Ei täällä kovin monta suosittua uudistusta ole. Kyllä uudistaminen Suomessa on äärettömän vaikeaa. Että tämä, meillähän on ollut aikaisemmassakin lainsäädännössä velvoitteita työttömille olla aktiivisia. Meillä on tällä hetkellä äärettömän kova työvoimapula Suomessa. Jos viime vuonna olisi saatu kaikkiin avoinna oleviin työpaikkoihin työntekijä tai ne työpaikat olisi syntyneet, jotka jäi syntymättä työvoimapulaan takia, niin meillä olisi 62 000 ihmistä enemmän töissä. Eli se keskustan 10 vuoden tavoite, 200 000 uutta työpaikkaa, olisi syntynyt jo tällä kaudella. Ja meillä on myöskin sellaisia alueita, jossa on ilman koulutusta työpaikkoja auki, koulutetaan työpaikoilla. Silti työttömyys vielä huitelee 10%. Et kyllä me tarvitaan myöskin aktivointitoimia. Kaikkien pitää olla nyt aktiivisia ja olla työmarkkinoiden ja työelämän käytettävissä.
Pitääkö sen aktivointitoimen olla nimenomaan tämmöinen raippa ja rangaistus, mitä tässä on ollut tarjolla?
No siitä voidaan olla kahta mieltä, että mikä on oikein ja mikä toimii. Mehän otettiin nyt tämän kuun alusta siihen työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvotellun jälkeen sitten uusia toimia mukaan. Ja minusta tätä pitää seurata niin kuin kaikkia muitakin uudistuksia, että otetaan uusia toimia mukaan sitten sen aktiivisuuden osoittamiseksi, jos se on joillekin henkilöille liian vaikea käytännössä toteuttaa niitä aktivointitoimia.
Eilen tuolla pienpuolueiden tentissä, jossa on pieniä puolueita laidasta laitaan, vasemmalta oikealle. Kaikki haluavat purkaa tämän aktiivimallin.
Se on hyvä huomio Lindalta, se on jännä juttu, sanoit, että tästä voi olla montaa mieltä, niin todellakin ollaan montaa mieltä, koska en ole kyllä koskaan.
Siis, täsmälleen siis, kahta mieltä
no,
ehkä.
Siis, no täsmälleen yhtä mieltä oikeastaan tässä suhteessa, koska mä en ole ikinä nähnyt pienpuoluetenttejä, jossa nämä 9 tyyppiä on oikeasti samaa mieltä, mutta tästä, siis siellä on äärimmäisestä oikeasta laidasta niin kuin laita vasemmiston saakka edustettuna koko poliittinen kirjo todellakin, ja he on kaikki sitä mieltä, että aktiivimalli pitää purkaa.
Siis kaikki työllisyyden edistämiseen tehtävät toimenpiteet on tuolla eduskunnassa herättäneet suurta vastustusta. Kaikki, joka ikinen uudistus, mitä ollaan tehty, on herättänyt suurta vastustusta. Kyllä se ei-sanominen on se kaikkein helpoin tässä politiikassa.
Se on varmasti
sitten pitäisi
näin,
olla joku mutta... vaihtoehto, että miten me saadaan ihmiset, jotka ovat työttömänä, hakemaan niitä työpaikkoja, jotka ovat avoinna. Ja miten me oikeasti saadaan tämä työllisyysaste, työttömyysprosentit siihen, missä Keski-Euroopassa ja Ruotsissa ja Tanskassa on. Meillä on vielä tekemistä sen
suhteen. Joo, mutta ethän sä voi väittää, että tämä olisi ongelmaton uudistus, kun kukaan ei kannata
ei,
sitä.
Ei, en missään tapauksessa väitä, että tämä olisi ongelmaton uudistus tai mikään uudistus olisi ongelmaton uudistus. Ja voi olla, että joitakin uudistuksia pitää arvioida jälkikäteen poistamalla ne. En mä sitä sano.
Oletko valmis tähän aktiivimallin kohdalla?
Aktiivimallin osuus tässä työllisyysasteen nousussa on erittäin pieni.
Mutta miksi se tarvii sitten tehdä, mutta kun se on niin pieni se osuus?
Me ollaan tehty 80 tointa ja osa niistä on ollut isoja toimia ja osa pieniä toimia. Kaikkia niitä on tarvittu yhteensä siihen, että on saatu tämä 140 000 työpaikkaa saatu aikaiseksi.
Tämä on niin pieni mittakaava ikään kuin realisoitu.
Minusta siinä ollaan nyt otettu seuraava askel, eli on hyväksytty uusia toimia aktiivisuuden osoittamiseksi, ja niitä toimia täytyy lisätä siihen, jos tämäkään ei ole hyvä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Puheenjohtaja Tentti, Juha Sipilä vieraana. Ja studiossa Tapio Pajunen sekä
Linda Pelkonen.
Ja siirrytään perhevapaa-uudistukseen.
Joo, tuossa aikaisemmin melkein teki mieli sanoa, kun Juha Sipilä ihmetteli, että onko toista vaihtoehtoa näille, koska on tarjottu. SAK ja EK ovat yhdessä, molemmat erikseen ja yhdessä, vuosikausia puhuneet sitä, että perhevapaa-uudistus parantaisi Suomen työllisyysastetta. Jo vuonna 2016 SAK:ssa kerrottiin, että jos 25-44-vuotiaiden naisten työllisyysaste olisi Suomessa sama kuin Ruotsissa, eli 5% korkeampi kuin Suomessa on, niin Suomen koko työllisyysaste olisi noin 1,5% nykyistä korkeampi. Myös EK on tästä lukuisia kertoja pitänyt meteliä, että naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista, ja tämä tarkoittaa pienempiä palkkoja, lyhyempiä työuria, pienempiä eläkkeitä, ja analyysi on päivän selvä. Tarvitaan muutos. Halutaan perhevapaa-uudistus, ja sitähän tämä vetämäsi hallitus ei ole saanut aikaan.
Joo, tämä hallitus ei saanut sitä aikaan, koska meillä ei ollut siihen tästä taloudellisen tilanteesta johtuen mahdollisuutta satsata rahaa.
Siitäkö se oli kiinni?
Se oli pelkästään rahasta kiinni.
Pelkästään. Ihan puhtaasti.
Pelkästään rahasta kiinni.
Mitäkö se maksaa itsensä takaisin, jos työllisyysaste nousee sen seurauksena?
Joo, näitä investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin, niin näitä ehdotuksiahan tulee hurjan paljon. Kyllähän meillä on infrainvestoinnit esimerkiksi semmoisia, joita pitäisi tehdä enemmän, mutta kun se on kassaperusteessa tämä arvio, niin meillä pitää sen vuoden tulot ja menot olla tasapainossa. Mutta tähän perhevapaa-uudistukseen, niin se on noin 200 miljoonaa, kun tämä perhevapaa-uudistus olisi maksanut, siitä tulee niin kuin järkevä. Ja nyt tässä tilanteessa, kun Suomessa syntyvyys pienenee, niin minun mielestä paljon tärkeämpää kuin työmarkkinoiden näkökulmasta tehdä tätä uudistusta on tehdä se lasten ja perheiden näkökulmasta. Säilyttäen perheiden valinnanvapaus, lisäten isien osuutta lasten hoitamisessa ja perhevapaan pitämisessä. Mutta kyllä itse lähden siitä, että tämä kotihoidon tuen säilyttäminen on keskeinen osa sitä, ja sitähän siitä olisi leikattu.
Mutta miten isiä kannustetaan? Siis eikö, tai onko tämä nyt tämmöinen myöskin sukupuolten välinen tasa-arvokysymys, jossa syrjitään miehiä? Tämä nykymalli tällä hetkellä.
Siis miehet eivät tällä hetkellä käytä edes sitä oikeutta, mitä heillä tänä päivänä
on. Moni mies haluaisi varmasti pitää. Useinhan se on myöskin niin, että työnantaja ei ole kauhean innoissaan
juuri
siitä, jos
niin.
Mies haluaa jäädä kotiin, jos hänellä ei ole mitään kiintiöä.
Juuri niin. Eli tämä on juuri se ongelma, että meillä on vielä työpaikoilla asenteita siihen, että eihän se nyt ole miehen tehtävä lähteä sinne. Nämä on vääriä asenteita ja nykylainsäädännön mahdollisuuksia pitäisi käyttää. Kyllä mä itsekin käytin aikanaan perhevapaa, mutta se ei ollut silloin kuin muutama päivä. ja suosittelen kaikkia isiä käyttämään se aika, minkä laki sallii.
Eli tämä on täysin tasa-arvoinen tämä nykymalli sun mielestä?
Itse
kanssa... Tämä on asennekysymys.
Jos saan niin vastata, niin isien osuutta pitää kasvattaa ja se on se, joka tässä maksaa. Eli olemme valmiita kasvattamaan isien osuutta, mutta sillä tavalla, että emme leikkaa sitä kotihoidon tuesta. Se on monilta pienituloisilta lapsiperheiltä pois ja se on äärimmäisen tärkeä erityisesti suurilapsiselle perheelle ja pienituloisille perheille. Ja kotihoidon tukea emme halua leikata. Ja tämä malli, mikä olisi ollut ainut mahdollinen, kun ei ollut lisää rahaa satsata siihen tällä kaudella, oli se, että olisimme leikanneet kotihoidon tuesta ja sillä rahoittaneet sen isien osuuden kasvattamisen. Ja keskusta lähtee siitä, että kasvatetaan isien osuutta, mutta ei leikata kotihoidon tuesta. Ja se maksaa 200 miljoonaa, joka voidaan jakaa toki työmarkkinoiden kesken ja valtion kesken esimerkiksi puoleksi.
Joo, ja työmarkkinajärjestöltä on tullut tosi paljon vihreitä valoja, että tähän pitäisi mennä, mutta kyllä. Mä en nyt ihan ymmärrä tätä oikeasti tätä talousajattelua, että kun siis synnytysikäisten naisten työllisyysaste on Suomessa 5% alempi kuin Ruotsissa, ja tämä työllisyysasteen nostaminen, se on ollut hallituksen kärkiasia, siis 72%, ja nyt te sanotte siitä, tai sä oot sanonut monta kertaa siitä, että nyt on helpot keinot käytetty, mutta oikeasti työllisyysastetta pitää saada 75%, niin tämä on ihan keskeinen juttu tässä, eikä se ole vain menoerä tämä uudistus, vaan sehän tuottaa yhteiskunnalle oikeasti rahaa, kun työllisyysaste nousee.
Että
on leikkausharjoitus.
Me laskettiin silloin lasketettuun noilla asiantuntijoilla, että mitä tämä perhevapaauudistus voisi niin kuin työllisyytenä merkitä. Ja se on muutama tuhat työpaikkaa. Ainakin muutama tuhat tarvitaan. Se on niin kuin
muutama
se,
tuhat?
Kyllä. Maksimissaan 8000 oli se arvio, mikä me saatiin. Se on niinku selvää se, että me tarvitaan myöskin se, mutta siihen tarvitaan paljon rahaa. 200 miljoonaa on todella paljon rahaa. Olemme valmiita sen satsaamaan, mutta viime kaudella siihen ei ole, tai tällä kaudella siihen ei ollut mahdollista.
Mä en tiedä, mitä te olette vertailu, koska siis kyllä yleinen tieto on se, että nimenomaan synnytysikäisten naisten alhaisempi työllisyysaste Suomessa verrattuna Ruotsiin johtuu nimenomaan perhevapaajärjestelmästä.
Se asiantuntijoiden lopputulos oli se, että kotihoidon tukea, jos leikataan, niin aika monella naisella ei ole silloin kuitenkaan sitä työpaikkaa, mihin mennä. Ja pikemminkin tarvitaan sitten niitä tukitoimia, kun se kotihoidon tai perhevapaan pitäminen päättyy, niin tuetaan niitä äitejä, jotka palaavat perhevapaalta sitten työmarkkinoille. Siinä me tarvitaan monenlaista muuta tukea.
Mutta kannustaako nykyinen perhevapaajärjestelmä työnantajia syrjimään synnytysikäisiä naisia?
No siihenkin me tehtiin nyt muutos, jota eivät työmarkkinajärjestöt ole saaneet aikaa, eikä edelliset hallitukset. Tehtiin 2 500 euron kertakorvaus äidin työnantajalle. Ja se on tämän perhevapaakustannusten jaossa nyt ensimmäinen askel. Minusta sitä voitaisiin vielä lisätä, että se kannustaisi sitten siihen, että kun tiedetään, että työnantajalle kuitenkin tulee kuluja siitä perhevapaasta. Mutta kaikkein paras taihan sille olisi se, että myöskin isät käyttäisivät sitä enemmän ja ne jakautuisivat sitten sukupuolisesti sukupuolten välillä tasaisemmin, äidin ja isän välillä.
Niin, ja kysymys oli, että syrjiikö nykyinen perhevapaajärjestelmä työnantajia?
Syrji edelleenkin, mutta sitä korjattiin jo merkittävästi tällä 2 500 euron kertakorvauksella. Sitä kertakorvausta minusta voitaisiin nostaa, jolloin se tasaa sitä entisestä.
No me voitaisiin pyöriä tässä sisäpolitiikassa vaikka viikon verran. Mä oon ihan varma siitä. Mutta meidän pitää siirtyä vähän eteenpäin, katsoa vähän ulkomaailmaa, katsotaan vähän ulkopolitiikkaa EU:ta. Niin Juha Sipilä, siis EU on menossa kohti Brexitiä. Niin kuin tiedät, se on aika hankala juttu. Ja vaalien jälkeen Suomessa hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta. Tilanne on tosi kriittinen, niin minkälaista EU-politiikkaa tulevan hallituksen pitää toteuttaa?
No tämä on, monet EU-kollegat on sanoneet, että tämä on juuri sopiva kausi Suomelle. Et nyt tarvitaan semmoista käytännönläheistä, ratkaisukeskeistä otetta. Meillä on hurjan paljon isoja asioita pöydällä. Tämä Brexit, me emme tiedä missä vaiheessa se heinäkuun alussa on, mutta se on selvä asia, että joka tapauksessa suhde Britanniaan on keskiössä myöskin Suomen puheenjohtajuuskaudella. Siellä päätetään 7 vuoden budjettikehyksestä, siellä päätetään 2030 ilmastotavoitteista. Ja näistä olen keskustellut jo melkein kaikkien 3 kollegaa lukuun ottamatta kaikkien kollegoiden kanssa kaikista näistä Suomelle keskeisistä tavoitteista, kasvusta, turvallisuudesta, ilmastopolitiikasta. Mulla on varsin hyvä käsitys tällä hetkellä siitä, että minkä tapainen kompromissi syntyy budjetista, minkä tapainen kompromissi syntyy ilmastopolitiikasta. Näissä pitää mennä eteenpäin, mutta tulee olemaan erittäin vaikea puheenjohtajuuskausi.
No minkälainen kompromissi sieltä syntyy? Siis onko odotettavissa, että Suomen EU-netto maksuosuus tulee kasvamaan merkittävästi? Ja jos me mennään sellaiseen tilanteeseen, niin hyväksytkö sen?
Niin siis Suomen nettomaksuosuus kasvaa sen takia, että onneksi meidän bruttokansantuotteemme on kasvanut ja onneksi se on kasvanut enemmän suhteessa.
Mutta tämä Brexitin takia.
Brexitin takia niin meidän lähtökohta on ollut se, että budjetin pitää pienentyä, että emme voida pitää budjetin tasoa samana. Ja mehän verrataan sitä nyt jäljellä olevien maiden bruttokansantuotteeseen. Ja komissio on esittänyt, että se on 1,14% bruttokansantuotteesta, joka on selkeä lisäys nykyiseen. Ja mä uskon, että se kompromissi löytyy sen suurin piirtein sieltä nykytason kohdalta niin kuin suhteessa bruttokansantuotteeseen joku 1,07%. Nämä nyt ei ehkä hirveästi kerro kuulijoille, mutta suurin piirtein suhteessa nykyiselle tasolle. Mä luulen, että se kompromissi on mahdollista tehdä sille tasolle. Sillä tavalla, että ei ihan niin paljon pystytä satsaamaan sitten näihin uusiin tärkeisiin asioihin, mutta enemmän kuin nykyisellään. Tuosta kohesiopolitiikasta varmasti joudutaan leikkaamaan.
Se tarkoittaa vähemmän rahaa Suomeenkin.
Se tarkoittaa vähemmän rahaa Suomeenkin, tosin se riippuu nyt ihan sitten siitä, että miten se minkälaiset säännöt sinne tehdään.
Voidaanko se hyväksyä vähemmän rahaa Suomeen? Voidaanko se oikeasti hyväksyä?
No sehän on tästä kokonaisuus, että nettomaksuosuudesta kiinni. Yksi, mistä me ollaan Suomena pidetty kiinni ja esitetty komissiollekin se, että maatalouden tilannetta ei enää voi heikentää nykyisestään. Eli sitä leikkausta emme hyväksy, vaan...
Onko tuo realistinen tilanne?
On se.
Oikeasti.
Kyllä, me ollaan tehty semmoinen niin sanottu varjobudjetti, jossa ollaan pystytty tätä Suomelle tärkeää maatalouden kakkospilaria nostamaan ja sitten tasaisesti siitä komission ehdotuksesta leikkaamaan muualta.
Joo, ja yksi tällainen hyvin mielenkiintoinen ja keskustelua herättänyt asia EU:ssa on tämä EU-Turkki-sopimus. Tasavallan presidenttikin nosti tämän uuden vuoden puheessaan esille, että tämä on ratkaisu siihen, että maksetaan Turkille rahaa, että he pitää pakolaiset siellä EU:n ulkopuolella, eli Syyrian pakolaisia, heillä on 3 miljoonaa siellä Turkin puolella, ja sitten EU vastapainoksi antaa Turkille rahaa tästä. Siitäkin huolimatta, että siellä on ihmisoikeusongelmia siellä Turkissa ja myöskin, että on pommittanut kurteja. Niin onko tämä teidän mielestä ihan oikein?
No tämä on juuri tämän turvapaikkapolitiikan keskustelua, että joidenkin mielestä Suomi ja EU tekee liian lepsua politiikkaa, joidenkin mielestä liian kovaa politiikkaa.
Teidän mielipiteenne.
Tämä Turkki-sopimus, niin me ei makseta Turkille yhtään mitään, vaan me maksetaan niille pakolaisille sinne leireille. Siellä on laitettu koulutusta kuntoon, terveydenhuoltoa kuntoon ja sinne nämä rahat menee.
No Turkissa nämä leirit siis.
Kyllä, niin. Totta kai ne on Turkissa.
Niin Turkille ne rahat menee.
Ne menee pakolaisille. Pakolaisille, jotka ovat Turkissa. Ja tämän Turkki-sopimuksen vuoksi tämä tilanne saatiin rauhoitettua myöskin täällä Suomessa. Se on ehdottomasti tärkein tekijä siihen. Ja jos EU pystyy auttamaan ja Suomi pystyy auttamaan pakolaisia lähempänä heidän kotiaan, niin minusta se on järkevämpää politiikkaa. Sitten on myöskin sitten helpompi ja lyhyempi matka palata takaisin Syyriaan, kun Syyrian tilanne alkaa niin nyt rauhoittua.
Eli siitä huolimatta, että siellä pakolaisleireillä on ollut ihmisoikeusongelmia, siellä on aika huonoissa oloissa, niin siitä huolimatta tätä pitää jatkaa niin kauan, kunnes Syyrian pakolaiset saadaan Syyrian takaisin.
Sen takia sinne on rahaa EU:sta laitettu, että ne olosuhteet saadaan siellä paremmiksi. Ja ne on takuulla paremmat ne olosuhteet kuin Syyriassa, josta sodan keskeltä nämä ihmiset on sinne paineet. Ei varmasti voida sanoa, että ne ovat yhtä hyvät olosuhteet kuin täällä Suomessa, mutta niitä on sillä EU-rahalla saatu parannettua. Lapset on saatu kouluun ja terveydenhuolto on saatu siellä paremmaksi.
Äärimmäisen huono terveydenhuolto on saatu jossain määrin siedettävämmäksi. Ehkä tämmöistä kuvailua enemmän
käyttää. Joka tapauksessa olet sitä mieltä, että tämä on hyvä linja. Tämä on itse asiassa avainkysymys.
No, tämä on ollut avainkysymys siihen, että tämä hallitsematon maahanmuutto on saatu kuriin. Tämä Turkki-sopimus on siinä keskiössä. Sittenhän me ollaan parannettu ulkorajojen valvontaa yhdessä, autettu Libyan rannikkovartiostoa estämään siellä ihmissalakuljetusbisnestä. On tehty Marokon kanssa yhteistyötä, Egyptin kanssa yhteistyötä ja sitten autettu myöskin näissä juurisyiden hoidossa sinne Afrikkaan. Ja minusta näitä toimia pitää jatkaa, että minusta se ideaali tilanne tässä maahanmuuttokysymyksessä on se, että keskitetään voimat siihen, että näitä niin sanottuja juurisyitä hoidetaan. Ja silloin, kun on kriisejä, niin otetaan sitten kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta tältä kriisialueiden lähellä, tehdään YK:n kanssa yhteistyötä. Mutta pidetään ulkorajat kunnossa, että tämmöistä maahanmuuttokansainvailusta ei pääse syntymään.
Mitä taakanjakokysymyksessä pitää tehdä sitä? Se tulee varmasti eteen nyt.
Puheenjohtajakaudella ja jälkeenkin. No, tästä olen keskustellut myöskin kaikkien kollegoiden kanssa ja se on selvä asia, että mitään tämmöistä pakottavaa taakajakojärjestelmää ei EU:hun synny, koska maat ovat tästä hyvin erimielisiä. Meillä on 7 toimenpiteestä, esimerkiksi tämä juurisyyden hoitaminen, Turkki-sopimus, tämä rajavalvonnan yhteistyö esimerkkeinä. Niistä meillä on yksimielisyys, mutta tästä ei. Ja mä luulen, että se kiintiöpakolaisjärjestelmä olisi myöskin tähän ratkaisu, että EU-maat sitten, kaikki maat lähtisivät ottamaan, mutta kaikki eivät ota yhtä paljon, ja he voisivat sitten, jotka eivät ota niin paljon, niin maksaa esimerkiksi Afrikka-yhteistyörahastoon enemmän. Että kyllä täältä on ratkaisu ja mahdollisuus löytää. Tunnen varsin hyvin nyt kaikkien maiden ajattelun tässäkin kysymyksessä.
Suomen ulkopolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sen linja, siis Suomen pakettihan on äärimmäisen lähellä sotilaallisesti sekä Yhdysvaltoja, että Iso-Britanniaa, että Ruotsia, että muita EU-maita, mutta sotilasliitossa emme ole, koska emme kuulu NATOon. Mutta onko Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja kunnossa?
On se kunnossa, eli pidetään tästä sotilaallisesta liittoutumattomuudesta huolta, lisätään yhteistyötä Ruotsin kanssa. Se on syventynyt merkittävästi tämänkin kauden aikana. Edellinen hallitus teki siinä tässä asiassa hyvää työtä Ruotsin kanssa. Ja se on niin kuin todella hyvin mennyt eteenpäin. Tämä historiallinen puolustusyhteistyön aloittaminen EU:ssa saatiin tällä kaudella liikkeelle. Suomi on sitä pitkään hakenut ja teimme Ranskan kanssa siitä aloitteen 2016 vuonna. Ja oikeastaan sen aloitteen mukaisesti tämä saatiin liikkeelle. Siellä tehdään nyt paljon hyvää yhteistyötä. Sitten hyvät suhteet naapureihin. Kyllä me esimerkiksi Venäjän kanssa ollaan tietoisesti lisätty dialogia, kanssakäymistä. Itsekin olen kollegani tavannut säännöllisesti ja pidän sitä äärimmäisen tärkeänä, että vaikka olemme Krimistä ja Ukrainan tilanteesta eri mieltä, Syyriassa tapahtuneista toimista eri mieltä, niin siitä huolimatta kaikissa tilanteissa pitää olla hyvät henkilökohtaiset suhteet naapurin kanssa, että pystytään ratkomaan myöskin niitä kriisejä, kuten 2016 vuonna tuolla pohjoisessa meillä oli rajatilanne, jossa tuli yli 30 maasta laittomasti Suomeen maahantulijoita vuonna 2016. Heitä oli yli 2000 kappaletta. Tämäkin saatiin neuvottelemalla ratkaistua.
No nyt ne suhteet ei ole kunnossa Venäjään. siis Venäjän ja lännen välit on ollut jumissa siis Krimin jälkeen, Itä-Ukrainan sota rasittaa suhteita, meillä on talouspakotteet, Suomi on vastapuolella suhteessa Venäjään, niin mitä sä ajattelet Venäjästä, pelottaako Venäjän sisäinen kehitys ja ylipäänsä Venäjän kehitys?
Kyllä Venäjän kehitys huolettaa ja nämä toimet on semmoisia, mitä emme missään tapauksessa voi hyväksyä. Suomi on ihan 100-prosenttisesti tämän yhteisen EU-politiikan takana, puhuttiinpa sanktioista tai puhuttiinpa muista toimista, mutta samaan aikaan tällaisissakin olosuhteissa pitää huolehtia siitä, että on jatkuva keskusteluyhteys ja hyvät suhteet, koska Suomen asemaa tässä arvostetaan. Tästä tuli aika paljon kritiikkiä hallituskauden aluksi siinä, että itse rupesin tapaamaan pääministeri Medvedeviä ja ministeritapaamisia lisättiin. Mutta EU-puolelta on tullut pelkkää kiitosta siitä, että Suomi hoitaa hyvin tätä kahdenvälistä suhdetta ja myöskin on arvokas toimija EUn ja Venäjän välillä.
Mutta riittääkö tämä EU Suomelle turvallisuuspoliittiseksi ankkuriksi suhteessa Venäjään? Suomi ei ole Naton jäsen. Pitäisikö Suomella olla aina mahdollisuus sekä hakea Nato-jäsenyyttä että tulla myös hyväksytyksi NATO-jäseneksi, siis oli tämä kansainvälinen tilanne kuinka kireä tahansa, koska sä tiedät varsin hyvin sen, että jos tämä kansainvälinen tilanne kiristyy, niin mahdollisuudet tehdä avauksia ulkopolitiikassa rajoittuu merkittävästi sillä samalla sekunnilla.
Ei missään tapauksessa nykyinen EU-puolustusyhteistyö riitä pelkästään, vaan me tarvitaan uskottava oma puolustus. Eli se on se kolmas pilari tässä. Hyvät suhteet naapureihin, hyvä yhteistyö, rauhankumppanuus Naton kanssa, Ruotsin kanssa ja sitten oma uskottava puolustus.
Se paketti riittää, niin?
Se paketti riittää, jos siihen vielä lisää se, että pidetään omat asiat kunnossa, koska kyllä ne maat, jotka ovat vaikeuksissa, niin niillä yleensä on sitten omat asiat sekaisin. Kansakunta ehkä jakautunutta ja talous ei ole kunnossa. Pidetään Suomessa nämä asiat kunnossa, niin se antaa hyvän pohjan myöskin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
Mutta EU:ssa ei ole kovaa artiklaa, nimenomaan sotilaallista artiklaa.
Ei, se 42.7 artikla kyllä velvoittaa auttamaan toista maata. Ja tästä olen käynyt keskusteluja, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Ranska on väläyttänyt omaa armeijaa. En usko, että siihen suuntaan se on menossa, mutta onhan se nyt kumma, jos me mennään Kreikan avuksi, kun he on talousongelmissa, tai Portugalin avuksi, tai jossakin maassa on suurempi maahanmuuttoryntäys. Jos johonkin maahan hyökättäisiin.
Sä uskot, että meillä on rakennetta siihen.
Ei ole rakennetta,
kaikki rakenteet on Natossa.
Se on selvä asia, että siinä tilanteessa EU-maat auttaisivat kaikin tavoin.
Kaikin tavoin, täysin selvä asia.
On se selvä asia, että auttaisimme. Ja Ranskahan on käyttänyt kerran tätä artiklaa sen terroristi-iskun jälkeen.
Eli siis NATOa ei tarvita. Sun mielestä NATO ei tarvita, Suomi ei tarvista niin kuin lainkaan. Ei missään olosuhteessa, ei voida edes harkita.
NATOlla on keskeinen rooli myöskin Euroopan turvallisuuden takaajana. Suomelle sopii kaikkein parhaiten tämä sotilainen liittoutumattomuus yhdessä Ruotsin kanssa ja tiivis kumppanuus ja pidetään huoli omasta uskottavasta puolustuksesta.
No niin, ja sitten Yhdysvalloista tällä Trumpin kaudella on varoitettu, että jokainen Venäjän energiavientisektorilla toimiva yritys voi joutua Yhdysvaltain talouspakotteiden kohteeksi. Onko tämä Nord Stream 2 meille nyt sekä turvallisuus että myös kaupallinen riski?
No sehän, Suomellahan ei ole osaa eikä arpaa sen Nord Streamin kanssa. Me emme sen putken päässä ole. Se kulkee meidän talousvesien läpi ja kansainvälisten sopimusten mukaan olemme ympäristöluvan sille antanut, mutta no, sillä ei ole mitään tekemistä Suomen.
Tämä varoitus on esitetty myös energiajätti Uniperille, joka on mukana Nord Stream 2 kaasuputkihankkeessa. Uniperin suurin omistaja on Suomen valtion omistama Fortum.
Se, että mitä pakotteita Yhdysvallat asettaa yksittäisille yrityksille, niin se on niin kuin toinen asia.
Mutta Suomen valtio on mukana Fortumin kautta.
Mutta tällä kaasuputkella ei ole tähän asiaan
Suomen valtio on Fortumin kautta mukana tässä.
Suomen valtio omistaa Fortumista enemmistön, se on totta. Mm.
Se on juuri näin.
Onko tämä riski meille, joka meidän pitäisi jollain tavalla huomioida?
Siis kyllähän näistä pakotteista keskustellaan jatkuvasti. Siellä on myöskin ollut suomalaisia nimiä tällä pakotelistalla ja on edelleenkin. Ja näistä aika ajoin keskustellaan. Kyllähän tämä tilanne pitäisi saada selviytymään, että Suomella oli kunnia isännöidä Trumpin ja Putinin tapaamista täällä Helsingissä. Tätä liennytystä pitää jatkaa ja keskustelua sillä tavalla, että nämä asiat selviää.
All right, hei, otetaan tähän vielä sellainen juttu, että Juha, sä oot sanonut, että meillä on poliitikkoja, jotka ruokkivat pelkoja ja kaunaa ulkomaalaisia kohtaan kyseenalaisin keinoin. Kaikki ulkomaalaiset leimataan lapsen raiskaajiksi ja sosiaalipummeiksi. Tämä on tosi kovaa puhetta. Ketkä ruokkii?
Se on kovaa puhetta, että se on selvä asia, että kukaan ei hyväksy näitä toimia, mitä Suomessa on tapahtunut. Ja heidän pitää saada tuomio ja mahdollisimman pian Suomesta ulos. Kukaan
ketkä
ei halua näitä lisää tänne. Mutta meillä on paljon Suomessa asiantuntijoita, yliopistotutkijoita ja niin edespäin. Eihän me nyt hyvänä aika voida kaikkia tuomita näiden muutamien turvapaikanhakijoiden tekemisten takia. Niitä ei hyväksy kukaan, eikä niitä kukaan, tai ne pitää saada tuomiolle. Se on niin kuin päivänselvä asia.
Ketkä ruokkii tällaista ilmapiiriä Suomessa?
No esimerkiksi perussuomalaisten mainoksessa kuvataan Turun toria, niin mitä sillä vihjaillaan?
Eli perussuomalaiset. No, sä et varmaan voi olla missään yhteistyössä sitten perussuomalaisten kanssa, eikö vaan?
No kyllä tämä arvopohja aika kaukana on. Tietenkin lähtökohta on se, että kaikkien kanssa pitää Suomessa pystyä keskustelemaan ja ketään ei suljeta pois, mutta täytyy sanoa, että nämä viimeaikaiset keskustelut kyllä ulostulot ihmetyttää.
All right, tämä alkaa olemaan, Juha, tämä tentti tässä pikkuhiljaa. Mikä fiilis?
Mikä tässä? Ei muuta kuin päijät Hämeeseen seuraavaksi sieltä Pirkanmaalle ja sieltä kohti Etelä-Pohjanmaata ja Pohjois-Pohjanmaata.
Se on kova ralli päälle vaan.
Näin se on.
Ei muuta kuin hei lykkyä tuohon vaalikampanjuun.
Kiitos.
Se on kovaa puuhaa. Ja todettakoon semmoinen asia, että Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä huomenna on vieraana Anna-Maja Henriksson. Hän on RKP:n puheenjohtaja. Kiitoksia.
Kiitos.
Juha Sipilä.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikkaradio.